жылнамашы түрік қайда жүр? Әлі де айтары көп, аманаты аз емес. Мен, ұлы қахан, жер бетінде тұтас мемлекет құрсам дедім. Осы мақсатта қаншама қайратымды сарқтым, төзімімді таустым. Дінді сыйладым, еш пенденің сеніміне қиянат қылмадым. Бағынғанның басын қадірледім, шаһарын қиратпадым. Мал өсірсін, бақша салсын, аң ауласын дедім. Менің әскерімнің ат тұяғы тиген жерде қатыгездік қалды ма? Әлде ізгіліктің дәнін септім бе? Дүниені болашақта қара күш емес, асылы ақыл билер. Шығыстаналық кітабы. Оқып алыңдар. Отырардың кітап қазынасын өртетпей, кейінгілерге тастап кеткенім содан емес пе? Батыстан үлгі алмаңдар. Олар іштерінен іріп шіріп барады. Көк темірді игергенмен ауыз бірлігі жоқ. Сол себепті бізден жеңілді. Ұрпағым, менің атағымды малданып, ат арқасында қашанға дейін жүрер екенсің. Құйрық жалы сүзілген мың сәйгілік мың тарапқа бас бермей ағызып бара жатыр екен дейді. Онын өзені толқып тулатып, жағаны қарс-қарс кеміріп ағушы еді. Шағалалар шаңқылдасып балыққа таласатын. Көк құтандар мойнын қайыстай созып, балдыр арасынан бақаулап тұратын. Өңшең көгерім бала көйлек дамбалын кергілеп, жағалауда шабақ сүзетін. Көгер айғандай, жығылсаң да, тұрсаң да түбіттей жұмсақтын. Ақ ордасынан қашан шығып еді? Жар басында жалғыз тұрды ғой. Өз өзенін сағынғанда. Алағашқан алыс жолдар мұны кейінге мойын бұрғызды ма? Үсті толқынды, асты ағысты алуан тірлік тертесінен босатты ма? Жайпа баққан жылдарға жастығын берген. Енді жез сақалы желмен ойнап келіп тұр. Танымай қалмаған шығар. Мен баяғы жағалауында шабақ сүзетін Темучинмін ғой. Есукей Бахадырдың ұлы деген. Бар дауыспен жар салған. Дүниенің құлағы тас керең бітіп қалған ба? Әлде көмейінен үн шықпады ма? Селт етпейтін несі? Толқындар ғана бір-бірін желкелеп жатты. Арғы бетте ағараңдаған кім? Ақ жамылып алған ба? Қол бұлғайт, шақырып тұр. Анасы ғой, ол қайдан жүр? Сүйегі сартап болып жатқан жоқ па? Қайтып оралған ба? О дүниемен бұ дүниенің арасы бірақ аттам жер деген ұлы Будда. Рас екен. Анасы мейір төге қарап, көк тәңірінен көз жазба ұлым дейді. Қайдан көз жазсын? Ғұмыр бойы сол аспан асты әміршісінің қолдауымен келді. Суға салып шыдамдығын, отқа салып беріктігін сынады. Майыстырды сынбады, қайыстырды үзілмеді. Жар тәлемді қабағымен өргізді, көңілімен жусатты. Қазір өзенді кешіп, өтіп сізге жетемін деп алға ұмсынған. Асықпа ұлым, соңыңды сайлап кел дей ме? Соңыңды сайлап кел. Биік жал басына шығып, арқасын шымшыған шуаққа маужырап отырып, төрт тарапқа көз тіксе ғой. Көңілдің көк дөненін шаптырып өткен күннің салауаты мен келер күндердің қанағатын таразы басына тастаса, баяғыдай жер жаһанның тағдырына қиял мен қайтадан қақпақыл ойнатса шіркін. Тұңғышы жоша әулетіне Алтай мен Сарыарқаның сайын даласын, күллі қыпшақ ұлысын, сиырдың бүйрегіндей бөлшек-бөлшек орыс князьдықтарын барлық батыс Еуропаны еншілеген. Шағатай болса, Түркістан мен Ауған жұртын, Хиндустанды, Парсы мен Кавказ тауын иелігіне алды. Үгедей ата жұртты, Жоңғар мен Шығыс Түркістанды шыр көбелек айналдырып отыр. Неті жуас, төлесі наймандар мен таңғұттарды Дзин мемлекеті меншіктеді. Жебе Ноян мен Сүбедей Ноянда құралақан қалған жоқ. Қаймақты қалқып ішіп жүр. Жапон аралдары, Тағалы атты тайғанатпай, солтүстік мұзды мұхитты көру, тынық мұхитына ентікпей жету болашақтың еншісі. Мұның ғұмыры қамшының сабындай ақ болар. Бірақ астындағы тұлпарды қамшылайтын сап емес. Сапқа бекітілген жуан өрім дойыр. Бекемдігі бет қаратпас, сол дойырды соңына сайлаған жоқ па? Сол қару желдейірмендей айналып, бүкіл елдің төбесінде тұрған жоқ па? Ендеше алаңдайтын несі бар? Өтейін өзеннен. Елесі түскір ест алып барат. Тағы да тайталас па? Е, жебе мен Сүбедейдің қос түмені Кавказ тауына табан тіреген. Түрік пен армиянды түгелімен алған. Ек, грузиндерге келгенде қатты қарсылыққа кезікті. Терек өзені бойында тек етіресіп тұрып алды. Оларға жауынгер жұрт аландар мен шеркес, лезгендер күш беріпті. Ошарылып кеп, көршілес қыпшақтар қосылыпты. Соғыс өдеді. Тауды басып, таста өскен қарсылас бет қаратар емес. Не істеу керек? Атын ақ көбік қып кеп, алдына жүгінген шабарманына айтар ақылын азық етіп жіберген. Әне, соның пайдасы. Монголдардан мол тарту таралғалған қыпшақ әскері бір түнде майдан даласын тастап шығыпты. Еділ өзеніне қарай шегініпті. Кешікпей таулықтар талқандалған. Артынша қапияда соғып, қыпшақтарды да құртты. Өздерінде де бар. Кейде сәбидей аңғал, бірде қулығына құрық бойламайтын зымиян. Ақ теріні көк теріге ауыстырғыш сатымпаз. Сол қылығы бастарына бақ емес, сор боп жабысты. Әне, аңғалдық пен сатқындық. Алақанның іші мен сыртындай нәрсекен. Күйеу болам, Тучагар парсының бай шаһарын шауыпты дей ме? Өнер ұстаған адамдарын қырыпты дей ме? О, кәззап! Ұлы қаханның жарлығы қайда қалды? Оны бұзуға кімнің батылы жетеді? Қайсысының тәуекелі тұрады? Тоқалдан туған томар бастарды былай қойғанда, бәйбішеден көрген төрт ұлы мұның әр лебізін ләппайлап естіп жүрген жоқ па? Бұл аруақ көтеріп, алғаш қол бастағанда, қай елдің қай шаһарын алсаңдар да өнерлі адамдарына, шайыр мен пәлсапашыға, жылнамашы мен сәулетшіге, ғалым мен қару соғушыға қол көтермеңдер деген. Ерекше қамқорлық қалып, қанаттарыңның астынан орын беріңдер. Олар ізгі ниетті, ізетті пенделер. Кімдегім осы жарлықтан жаза басса, жанын жаһаннамға жіберем деген. Ым лаң салған де. Екі бірдей айыбы оны құтқармас. Парселі тұтасымен мұның билігіне өткен. Сабылып жүріп, салық төлейді. Өзгелердей әлсін-әлсін дүрбелең салып, өз ара от лақтырып ойнаудан аулақ. Бағынған елді басынып қайтадан шабу қылмыс. Мұның астарында аш көз аламандық, тоң мойын тоймастық жатыр. Ал өнерлі пенделерге көрсеткен қиянат ше? Өнер болашаққа түсер жарық сәуле. Оны өшіруге жаман жәутік күйеу бала тұрмақ, ұлы қахан менің де құдіретім жетпес. Бақыртып жүріп басын алыңдар, қызым байсырап өлмес деген. Баянсыз тірліктің ертесіне, кешіне, бара берсін. Алдынан жарылқасын, асыққан өзі. Қанжарды қатты ұстамасаң, қолыңды кесет. Әкесі Есукей Бахадыр жорық алдында атын тағалап жатты. Бала Темуджин қаусырла иілген темірді таңсық көріп тұрды. Ұлының көзіндегі үнсіз сұрақты ұққан Бахадыр сонда не деп еді? Балам, таға тұяқты мүжітпейді. Тау таста, жалтыр мұз үстінде тайдырмайды. Есіңе сақта, таға тұяқты ұстайды. Тұяқ аяқта, аяқ атты, ат салынған ерді, ер үстіндегі иесін ұстайды. Көрдің бе, кішкен тай тағаның пайдасын. Арғы жағын өзің ойлан. Жолбарыс күшіктеріне етті шайнап бермейді. Шайнап берсе, тіс шықпай қалар еді. Әкенің осы аз әңгіме үлкен үлгісін бұл ғұмыр бақи ұстанған. Бауырынан өрбеген ұрпақтарына дарытқан. Анасы арғы бетте әлі тұрма. Бұрқ сарқ қайнаған онын ат жалдап өткізер ме? Әлгі алтын қайық қайда? Әкелсін алдыма. Салыңдар бауырын төсетіп өзенге. Толқындарды қиялай кесіп жетейін анама. Алтын құрсағыма. Баяғыда таң алдында таңғұт шапқанда мұны шапанымен бүркеп қашып едау. Қалың өскен тал бұтаны паналап аман қалған. Жесірдің тонын ерте киіп қалса да бұған жасығанын көрсетпепті. Бөгдеге кіріп тар етпейін деп өзгеркекке де көз сүзбепті. Шалбырын үзіп, оқыранғандарды жанына жолатпапты. Қайық дегені қайда? Алтын табыты несі? Сандықтай нәрсе суда жүз алушы меді? Оны таудың тар қойнауынан неге шығарған? Күндіз-түні көзілмейтін күзеті қайда? Данагөй, Коко Цос, мұның ақтық құпиясын ел жұртқа тегіс жайған ба? Әкетіңдер алдымнан. Аулақ. Е, таңғұттар шапқанда қалың өскен тал бұтаны паналаған. Ортасындағы ашық алаң қайда зәулім бәйтерек өсіп тұр. Жападан жалғыз. Көкке қол созат. Тәкәп бар. Ұлының сол бәйтерекке қызыға көз тіккенін көрген анасы ертегі айтқан. Даусын шығармай сыбырлап қана. Қай ертегі еді? Есіне түспеуін. Мұның өмірінің өзі ертегіге айналып кете барған. Қайсы бірін жадында тұтсын? Бәйтерек жайлы. Қыр басында тап осындай зәулім де тәкәппар бәйтерек өсіп тұрыпты деген анасы сонда. Жалғыз өзі. Бұтақтарына қиқулап құс қоныпты. Ұя салып балапан өргізіпті. Көлеңкесінің үлкендігі сондай бір тайпа ел сыйып кеткенде екен. Жолаушы сол жерге түстеніп, тіпті кейбір қона жатыпты. Жұрттың алғысын алған сайын бұтақтары биіктепті. Тамырлары жер астын қуалап алысқа кетіпті. Сол сай-сайдың бойымен алысқа кеткен тамырдан қаптап шыбық пен тал өсіпті. Бір күні аласапыран дауыл көтерілген. Шыр көбілік айналып құйын келген. Келе бәйтеректі жұлмалаған. Жапырағын шашқан. Біздің алдымызда басыңды ей де, бағын дейді, қызғаншақ дауыл. Айтқанымызға көн, құстарды қу, жолаушыны жолатпа. Әйтпесе, жер бетінен жұлып алам деп, дігірлейді жын шашқан құйын. Зәулімде тәкәппар бәйтерек басын имепті. Басын имек тұрмақ, бұрылып та қарамапты. Ал әлгі тамырын қуалап өскен шыбық пен тал, не істепті дейсің ғой? дауыл мен құйынның алдында құрдай жорғалапты. Жат десе жатыпты, тұр десе тұрыпты. Сөйтіп аман қалыпты, ал бәйтерекше. Сол зәулімде тәкаппар басын имеген қалпы ерлікпен құлапты. Дұшпанға таба болмапты. Сонда өзінен өскен шыбық пен тал жиылып кеп бәйтеректің басына тепті дейді. О, ақымақ, біз сияқты әйіліп, бүгілсең осылай сұлап жатпасең, өз обалың өзіңе деп. Жанында сыбырлап ертегі айтып отырған, анасы қайда кеткен? Бәйтерек пен шыбық, тал, дауыл мен құйын. Мынау ертек емес қой. Сана түкпірінде тағы да сан сурет алмасты. Кеудесі шоқ қарығандай удай ашыды. Бір түйіншек лықсып кеп жұтқан шағына қадалды. Кемсен қақты. Бетін жуып кеткен не нәрсе? Түйіншегі түскір жас боп тарап жатыр екен ғой. Жасы нес? Жарты дүниені жаулаған ұлы қахан жылаушы мед. Ішкі шері ағытылып кеткен ау. Бой берер емес. Бетін күйдіріп барат. Кермек дәм аузына келді. Удай ашысын. Тіпті құлағына да құйылып жатыр ма? Әжім шатыр ашсап, ойнаған мәлике жүзіне ақ сортақ әз салып қатып қалады ау. Күн сәулесі де өшіп барама. Жан жағынан жарқырап, алтын шуағымен аялап неге түспейді осы? Ашыңдар жолымды. Жарылыңдар екіге. Мен кетіп бара жатқан жоқпын ба? Жылнамашы түрік қайда жүр? Әлі де айтары көп, аманаты аз емес. Түбін қанша қақсаң да түгесіліп бітпей қойды ғой. Мен кеткен соң, молама алтын мен күмісті, гауһар мен жауһарды салмаңдар. Жалғыз табыттың өз аз емес. Ол опасыз дүние қараңғы түнекте сәуле шашып, мұның қойнын қыздырып жатар дейсің бе? Аспан астын даңғылған атағым онсыз да алысқа кетер. Ел сонымен ауызданар, бір мақтаныш тұтар. Бір қаншер қаты кездер. Бәрібір менің рухым қалмас. Өйткені мен мәңгіліктің жалғыз атты жолаушысымын ғой. Моламды іздемеңдер. Бәрібір таппайсыңдар. Ал таба қалсаңдар, талқандарың таусылар. Күн орнынан шықпас, ай орнынан батпас. Тау қопарлар, мұхит тасып төгілер. Соғыс тәңірінің сартап сүйегін сағынбай-ақ қойыңдар. Онсыз да жер бетінде қан аз төгілген жоқ. Сондықтан тым-тым тереңге жасырттым. Қайда құйрық жалы сүзілген сәйгүліктер қайда кеткен? Мың құмырсқа мың тараптан өзіне қарай құжынап келе жатқан нес? Аулақ, аулақ менен! Он-онның арғы бетіндегі анама жетейін. Зарғып көп күтті. Әкеліңдер алтын табытты. Тосыңдар алдыма дегісі келді. Дәмеге дәрмен ермеді. Санадағы жарқылдаған көп сурет біртіндеп сөне берді. Сөне берді. Шығыс көгіндегі жарқыраған жұлдыз сөнді. Бір жола өшті деді, тірі Буддадай боп отырған Данагой Кокоцос көктен көзін алмай. Ендігі күніміз не болмақ? Ұлы қахан, тұла бойың тұнған мейірімет. Біз пақырды, кімге тастап барасың? Қан уыстап туған Шыңғысхан бақиға көшті. Сүйінші! Деген хабар ат аяғы жететін жердің бәрін дүрліктірген. Қайсысына сенерсің? Тағы бір күн батты. кімдерді мұңайтады екен.